Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o katastrofalnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji. Sugovornici su bili dvojica ekonomista iz Beograda, Miodrag Zec i Aleksandar Stevanović. Bilo je riječi o ogromnom dugu Srbije, koji je među najvećima u Europi, o igri sa ostavkom ministra financija, o tome da ni Vučić kao ni njegovi prethodnici nije spreman otpustiti ljude koji su po partijskoj liniji zapošljavani u administraciji i javnim poduzećima. Ima li u Vučićevoj politici elemenata tačerizma? Zašto vlada amnestira najveće dužnike, među kojima su i srpski tajkuni, o sistemu koji stalno proizvodi dugove i deficite, a koji ni jedna vlada, pa ni Vučićeva, neće promijeniti? Može li Srbija dobiti povoljne kredite kako bi pokrila rupe u budžetu, kao i o tome prijeti li Srbiji grčki scenario? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti, i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. Ovo mi liči kada jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak. Država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto, nije našla svoje adekvatno mjesto. Znači, nama predstoji jedna temeljna reforma države, ne samo usklađivanje javnih financija, prihoda i rashoda. Jer u ovom konceptu razvoja to je sistemski deficit, to je trajna bolest koja postoji ne od juče, ne od zadnje i predzadnje vlade, koja postoji još od ranije, i samo je taj sistemski deficit koji stalno kreira društvo na različite načine nadomeštan s radničkim doznakama, kreditima, starom deviznom štednjom, njenim urušavanjem, patološkim uzimanjem zajmova po enormno visokim kamatnim stopama itd. Znači, ja mislim da je rješenje da se potraži pravo ozdravljenje ukupnog privrednog sistema i novi koncept države, pa tek onda da se balansira sa ekonomskom politikom i da se taj deficit drži pod kontrolom.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju, recimo, i mnogo veći kumulativni dug, ali one imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70%, nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP Srbije uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posljedica toga što smo vodili ređave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke, i sada nam se sam jedan dio toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo poslije da radimo ako i dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gdje stoji?
Dobro, ali sada je taj urgentan problem, taj ogroman javni dug, i taj deficit i sad vlada da bi uštedila mora da smanji penzije i plate zaposlenim u javnom sektoru i da smanji opšte broj zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, tu su se odigrale neke čudne stvari. Ministar financija Lazar Kostić je podneo ostavku i javno saopštio da je predlagao da penzije budu manje za 20%, plate u javnom sektoru za 15% i da se otpusti 160.000 ljudi iz javnog sektora, ali on je onda rekao da je Vučić bio protiv toga jer je on, kako kaže Krstić, bio mekog srca. Gospodine Zec, kako vi sve to tumačite?
Pa ja mislim da je to također bilo jedno rešenje koje na prvi pogled donosi rezultat, ali profesor Krstić nije duboko zavarao po problemu. On je video pojavni oblik kao ministar financija i video da nema novca. Ovo što je predložio Krstić. Znate, vi imate jedno patološko stanje da prvo niste razdvojili šta je to državna administracija, šta su to javne službe, šta su to javna preduzeća. I da vi jasno definišete gde je višak. Postoji ozbiljni pokazatelji koji govore da viškovi su mahom koncentrisani u javnim preduzećima i delimično javnim službama, a da čak mi nemamo mnogo administracije u odnosu na druge uporedive zemlje, recimo na 1000 stanovnika, na 10.000 stanovnika. Ali je problem što mi nemamo kvalitetnu, već imamo partijsku administraciju, imamo administraciju koja koči, a ne konstituiše uslove da bi ljudi mogli normalno poslovati. Znači, problem je te partokratske administracije, a ne administracije kao takve. Problem je loši javni službi, a pogotovo delovo javnim službama koji nisu bazična stvar. Znate, imate vatrogasno društvo, pa imate više sekretarica nego vatrogasaca i nema ko da gasi požar. Pa imate u školama više van nastavnog osoblja nego nastavnog. Pa imate u bolnicama više nemedicinskog osoblja i tako dalje. Nije samo problem što ima mnogo penzionera u ovoj zemlji i što je to neodrživo, što nema prihoda. Već je problem jednog patološkog sistema penzionisanja gde su ljudi imaju veću penziju sa 5 godina radnog staža nego oni koji imaju sa 45 godina radnog staža. Mi moramo ozbiljno pretresti čitav niz prava koja su emitovana kapom i šakom. Ja imam rođaka koji su bili 4 godine u ratu, drugom svjetskom ratu, još uvijek u penziji. Još su uvijek u penziji na osnovu sta 4 godine u ratu. I sad imate veću penziju, recimo nekoga koji je bio primjera radi, simpatizer NOB-a, nego profesora gimnazije koji je radio 45 godine i predao matematiku. To su besmislene stvari. Ovdje je poremećen metabolizam društva. Ovo je društvo što više troši, sve mršavije, sve impotentnije. I ja mislim da se na tom tragu slabo traže rješenja. Ovo meni liči na lečenje javnih financija, da se ne zna uzrok našeg ekonomskog problema, ko puštanje krvi u srednjem vijeku. Što god boli pacijenta, on pušta krv.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Beogradskog centra za slobodno tržište i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako vi komentarišete ovu igru između Krstića i Vučića? Jedan predlaže žestoke mere, pa onda kaže onaj drugi ima meko srce i tako dalje.
Pa, kao jednu tursku seriju ili indijsku, zavisno šta ko voli da gleda. To je čista predstava za narod bila koja treba da omogući ministru financija Srbije da jednostavno izađe s pozicije na kojoj se osjećao krajnje nekomotno i s koje je verovatno i ranije hteo da ode, jer toliko razumevanja ima da vam nije dobra referenca da budete zapančeni kao ministar zemlje koja će najverovatnije da bankrotira. A plan koji on izneo i koji je navodno odbijen je plan koji jednostavno ni jednom iole uređenom društvu ne može da prođe i namjerno je napravljen takvim da bi on dobio odstupnicu, jer nama ne trebaju uštede kakve su tu predložene. Potrebne su značajno manje uštede da bi se deficit konsolidovao. Druga stvar, tu se polazi od užasno pogrešnih pretpostavki. Mi smo već 4 puta pokušali da konsolidujemo budžet Srbije u zadnje 2 godine. Svaki put smo pokušali da konsolidujemo budžet tako što smo sekli rashode i nije da nisu sečeni, i što se pokušavali povećati porezi, odnosno fiskalni prihodi na drugoj strani. Svaki put bi nova projekcija budžeta podbacila ne na rashodima koji su bili pod kontrolom, nego bi podbacila na padu prihoda. Konsekventno, poenta je da ovakva ekonomska politika guši privredu i privrednu aktivnost ili potpuno uništava u nekim sektorima ili u većem segmentu gura ih u sivu ekonomiju, koja je jedini način da opstane gotovo 50% privatnog biznisa u Srbiji. To vam je indikator faktor da naš ukupni sistemski institucionalni okvir je, najblaže rečeno, katastrofalan ako se sistem ponaša na taj način. Pored toga, još jedna stvar je tu bitna. Ovdje se sada počelo jako mnogo govoriti o smanjenju plata i penzija u javnom sektoru, bez da se kaže koje su to plate koje treba smanjiti i kako to učiniti. Vi kad smanjujete plate i penziju u javnom sektoru, u suštini time smanjujete ukupnu efektivnu tražnju na tržištu. I očekivati da se to neće odraziti u drugoj iteraciji na poreske prihode je užasavajuće naivno. To je također socijalizacija jedne nakaradne politike, što znači mi smo zaposlili partijski, recimo u zadnjih 6 godina, barem jedno 150.000 ljudi, to je vrlo konzervativna procjena koji tu ničemu ne služe, a prilično lepo zarađuju, i sada će svi ostali ljudi, profesori, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i oni koji zaista trebaju ovom društvu da plate, da ti paraziti, najblaže rečeno, ostanu na svojim mestima i da ugodni parazitski sistem u Srbiji nastavi da živi. Vi hoćete da smanjite plate i penzije, da kaznite neke ljude u Srbiji koji svoj posao obavljaju na prilično dobar način ili koji su zaradili svoje penzije, a istovremeno hoćete da se igrate burazerskog davanja kredita, pa vam bankrotiraju 3 domaće banke u godinu i nešto dana, to vas košta pola milijarde. Vi hoćete rađe da svima smanjite plate umjesto da otpustite ljude koji su partijski zaposleni, eto vam skoro milijarda uštede, ako samo te ljude otpustite i prebacite ih na socijalnu pomoć, ne na nulu. Sve biste rashode da krešete, samo ne biste da krešete tamo gdje vam je ugodno, da održavate u životu koncept partijske države i burazerske privrede.
Gospodine Stevanoviću, samo da vas pitam, vi ste jednom rekli nedavno da bi prvo trebalo otpustiti 150.000 ljudi koji su zaposleni kao partijski kadrovi.
Tako je, i stojimo iza toga. Dakle, jedina razumna stvar nije da uzmijete svima pomalo, da bi oni koji su došli partijski, koji ništa ne doprinose javnom sektoru, mogli da nastave, znači da doprinose sebi i svojim partijama, znači bukvalno to vam je jedan vid masovnog reketiranja ostatka ljudi u Srbiji, znači poenta je da te ljude treba otpustiti, treba im dati socijalnu pomoć, ne da završe na ulici. Vi kada biste tih 150.000 ljudi otpustili iz javnog sektora i kada biste uradili jednu smislenu reformu socijalne zaštite, mi bismo, na primjer, u Srbiji mogli imati univerzalni sistem socijalne zaštite kakav postoji u civilizovanim zapadnim zemljama, gdje više nikoga ne bi bilo straha ako ostane bez posla.
Gospodine Zec, mislite li vi da bi pre svega trebalo otpustiti ove partijske kadrove kojih, evo, ima oko 150.000?
Pa ja mislim da je to jedna velika rak rana, zato što je to jedna parada nekompetentnosti, prosto je to tako. Mi smo državu pretvorili u sprdnju ili u partijski plen, a onda partijski ljudi imaju po 5 plata. Razumijete, vi njima smanjite 10% kao činovnik ministarstva financija, ali date mu 5 upravnih odbora po 50, 60, 100.000 dinara i to je tako funkcioniše. Odakle je toliki juriš na politiku? To je jedna najkomercijalnija stvar koja postoji u ovom društvu. I ozbiljni ljudi prosto su se našli u čudu. Ovdje je algoritam poremećen. Ono, radi, uči, štedi, napreduj, ma jok, to nema nikakve veze. Znate, ovdje ne funkcioniše ona stara. Radi, moli, voli, ovdje to ništa ne funkcioniše. I ovdje imate tumbanje stalno. Ovdje nemate jedan sistem normalne vertikalne prohodnosti društva, da se zna A, B, C, D, kako se penješ na nekoj hijerarhijskoj, stručnoj ili čak političkoj lestvici.
Gospodine Stevanoviću, Vučić, kao i oni pre njega, sigurno neće otpuštati ove partijske kadrove, znači oni će ostati. E sad, da li će onda na kraju doći do smanjivanja plata u javnim službama i do smanjivanja penzija? I šta mislite, gospodine Stevanoviću, dokle će on ići? Jer on ipak vodi računa o svom rejtingu, a zna ako krene na bolne rezove da će mu pasti rejting.
Kad bi mogao da uđem u misaoni proces razmišljanja aktualne vlade, mogao bi zaista i da dam smisleni komentar, pošto ja u ovom momentu ne mogu da vidim nikakav plan za reforme, niti se to u praksi dešava. Vidim jedino jedan plan, vrlo efikasan plan marketinga i prilično kvalitetno kontrolisanja medija u Srbiji, čime se u stvari osigurava jedan visok nivo popularnosti trenutne vlade. Dakle, ja zaista ne znam u kakve bi oni reforme mogli ići, kakve bi dubine bile, ali ono što sam potpuno siguran da struktura strukturnih reformi neće biti, tu bi se saglasio sa vama. Ja mislim da niko ko je partijski došao neće biti otpušten, da će jako teško doći do odricanja od javnih preduzeća kao stranačkog plena, a također nisam nešto pretjerano ni optimističan kada je u pitanju pravljenje nekih drugih reformi, odustajanja od politike subvencionisanja i nekih drugih stvari koje Srbiju koštaju enormno, a čiji su rezultati nadasve poražavajući. Dakle, ono što bi se moglo reći, iako smo mi dobili novu vladu 2012. pa smo 2014. nešto malo promijenili na izborima, u suštini može se govoriti o kontinuitetu ekonomske politike. Dakle, politika koju vodi SNS u ekonomiji je gotovo identična politici Demokratske stranke. Ovo se može nastaviti još jedno duže vrijeme, jednostavno dno nema kraja, kao što neki misle kada lupite na dnu ste pa možete ići samo naprijed. Dakle, ovako je moguće još dosta dugo se taljigati i to je pitanje na kome ovo momentu nema dobrog odgovora, ali mislim i s ovom politikom da nema ni dobre budućnosti.
Gospodine Zec, vi ste, čini mi se, jednom prilikom rekli da vam ovo što radi Vučić liči na tačerizam.
On je u svojim ponekim javnim izjavama prosto se držao te jedne mantre, ali Vučić mora da uradi sljedeću stvar. Mora da privredni potencijal okrene ka izvozu. On mora resetovati celu privredu i okrenuti izvozu. Mala zemlja kao Srbija mora se okrenuti potpuno prema eksportu, prema izvozu, prema znanju. Aha, znanje je ovdje dosta urušeno, jer ovo što mi imamo, inženjere i tako dalje, svi oni odoše. A nama ostadoše menadžeri raznih vrsta i megatrenda, znate. Jedna je stvar, napravite ovo što radi Englezi. Englezi daju lažne diplome, ali oni idu u Sudan. A nama su ovi Slovenci dali diplomu, pa je ovaj osnovni univerzitet ovdje, ovaj megatrend. A pozvao se na britansku diplomu. Razumete? Ovdje vi ne možete da otmete od drugih, što se inače dešava u globalnoj ekonomiji. Vi otimate sopstvenog naroda, taj džep nije tako dubok. I narod ima jednu ružnu osobinu da ipak hoće da jede svaki dan. I to može vrlo lako da se iskomplikuje. Mada stepen trpeljivosti ovdje zaista ogroman. Znači, moja prosto jedna poruka je ta da se mora napraviti jedan ram, da se kaže koja je to srpska država, koji je njen domet, koji su njeni troškovi, šta se to može financirati i da se vrlo čvrsto i duže vremena istraje na jednom konceptu izgradnje jedne male, prosvećene, efikasne, nepartijske države. Da li je to moguće, ja ne znam. Verovatno je malo verovatno da će to brzo desiti, ali ja mislim da je to put kojim treba ići.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučić štedi tajkune?
Posle velike najave ja ne vidim da je ništa konkretno preduzeto, jer ovaj program koji je napravljen, on u stvari amnestira trenutno mjesta najveće dužnike, a među najvećim dužnicima su i velikim dijelom ono što se kolokvijalno zove tajkuni. Ali ono što je problem i za tajkune i za Vučića i za sve nas, što mi imamo sistem takozvani kazino ekonomije, gdje će na kraju svi biti na kraju na gubitku, svi će biti na gubitku, jer iz kazina samo može uzeti novac ako si izašao na vrijeme. I ja mislim da je veliki dio tajkuna na vrijeme odneo ogroman novac u inostranstvo, a da je ovo ovdje što je ostalo, to je predmet jednog velikog kockanja i jedan sistem kazino ekonomije će se urušiti, ali će zato jedan ogroman deo novca ostati na polju. I ovdje na Balkanu, kao i u svim zemljama van Europske unije, vlada jedan patološki sindrom. To je da se otima od sopstvene zemlje i nosi se u drugu zemlju. Rusi otimaju u Sibiru gas, ali prave kuće u Londonu i drže račun u Londonu. Isto dešava se sa Srbima na Kipru, u Londonu i tako dalje. I nesretna je jedna država u kojoj postoji takva politika da vi uzimate od sirotinje, a dajete bogatima. I da veliki deo te elite ne vidi ovdje svoje trajno stanište. Tako da imamo jednu patološku situaciju, ne zna se čije su suze vrelije. Da li najbogatiji koji stalno kukaju i plaču, jel? I svi su dugove ili ove sirotinje koje nema elementara za hleb i mlijeko.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, može li Srbija danas dobiti kredite i pod kakvim uslovima?
To je pitanje koje uvijek je otvoreno i podložno promjenama. Dakle, vi imate kreditore koji se do jednog momenta nadaju da će izvući sve ono što su dali. I znači njima nije u interesu da guraju dužnika u status ili u kome će reći ja ne mogu da plaćam. To za njih znači odlaganje toga da dobiju svoja sredstva nazad i za njih znači u stvari da će morati pretrpiti deo gubitaka zato što su kreditirali zemlju koja je prilično neuračunljiva. Znači oni neće baš žuriti da to poguraju. S druge strane Srbiju ispašava situacija da živimo u vremenu istorijski niskih kamatnih stopa. Da kamatne stope samo malo skoče na svjetskom tržištu, Srbija sutra može da objavi bankrot. Znači mi opstajemo zbog toga što smo uspjeli da relativno neke ranije skupe kredite refinansiramo nešto jeftinijim kreditima. U slučaju da se recimo reperne kamatne stope da skoče za 2 ili 3% poena, mi kao država ulazimo momentalno u ogromne probleme i može se desiti recimo da ono što je izgledalo održivo danas ne bude održivo za 2 ili 3 mjeseca. To su stvari koje na nesreću ovoga društva uopšte ne zavise od Srbije. Jedino što Srbija može da uradi je da izvrši najdublje sistematske strukturne reforme koje će bukvalno značiti jedan kompletan restart našeg ekonomskog sistema, znači bukvalno priznanje da se mi nalazimo tamo gdje smo bili 2000-te, znači da moramo da promijenimo gotovo sve u ovom društvu ako želimo da nam bude bolje ne sutra ni preksutra nego za 2 ili 3 godine. I to je jedino što je pod kontrolom Srbije i to je jedini način koji nas može spriječiti da ne završimo u bankrotu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Srbija može dobiti kredite u ovom trenutku da pokrije svoje budžetske rupe i to da može da dobije pod relativno povoljnim uslovima?
Ja mislim da dobijanje kredita u Srbiji ne zavisi samo od ekonomskog sistema Srbije i performansi ekonomski, već od određenih geostrateških pozicija. Naime, još uvijek su neka otvorena pitanja ovdje važna za Zapad, a to je pitanje Kosova, pitanje Republike Srpske. Tako da je ovaj geostrateški položaj Srbije definisan delimično i time. Vidimo mi da ide to ipak korak po korak, da se neke stvari guraju, da se zaokruži jedna nova mapa i dotle će vjerojatno svaka vlast koja odgovara pozitivno na signale iz Europe imati neku vrstu bar blage podrške pa i financijske podrške. I u tom smislu može se očekivati da neke pogodnosti možda još traju duže nego što bi bilo realno da se očekuje. Ali moje lično mislim kao osobe, kao pojedinca, da prosto jedno društvo mora smoći snage da spozna kao i porodica, da se stvari moraju temeljno promijeniti i da onda počne korak po korak. A ovako, svi očekuju sada da će se to lako rešiti i tako dalje, a ja koliko vidim da neće to tako biti. I u tom kontekstu sve priče neće funkcionisati. Evo recimo zakon o radu. U redu je, mnoge stvari su trebale da se urade otpremnini i tako dalje. Ali evo vam ovaj jedan primjer iz života. Vi uđete u samoposlugu u 8 sati ujutru, ista je osoba na kasi. Uđete u popodne u 6 sati, ista je osoba na kasi. Uđete u 11:30, ista je osoba na kasi. Radi 18 sati. I pre zakona i posle zakona. Jer to što piše u zakonu, to za naše radnike ne vredi. I nema ni platu 3 mjeseca. Međutim, nije prodata roba, nisu došli kupci, nije ona ništa zaradila. Ona je radila, ali nije zaradila. I ogroman deo naših preduzetnika će se susreti s time. Mora imati kvalitet, mora imati eksport, mora imati naplatu, mogu ljudi to čitav dan da rade. To je kao u školi. Vi možete natjerati dete da otvori knjigu i da gleda u nju, ali ne možete ga natjerati na kreativno mišljenje. Produkcija dolazi iznutra. Ti mora imati jedan sistem koji tebe stimuliše da ti zaista želiš da učiš, a tebe kad roditelj teraju da učiš, nećeš ti daleko dogurati. E tako, ako te teraju drakonskim merama na rad, a taj rad nema organizacije, nema proizvoda, nema ništa, i šta sad? Čitav si dan proveo u butiku, niko nije kupio cipele, niti si ti dobio platu, niti je gazda dobio platu. Možeš zakon da menjaš kako ćeš da rade 24 sata i da ne dobiju platu, bankrotirat će i gazda i radnik. Jer sistem ima ugrađenu grešku. Ja bar mislim da je to suština pitanja, ali ja sam vjerojatno u zabadi, ne samo po ovom, već po svim drugim pitanjima.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način, dakle ukupni dug će Srbije vjerojatno nastaviti da raste, a slabosti koje naša privreda ima bit će još očiglednije, dakle vjerojatno se od nas očekuju godine u kojima će 1% rasta BDP-a biti uspjeh sa trenutnim ekonomskim politikama, izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaći privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerovatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći pre ili kasnije situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive i onda možemo još računati možda neko vrijeme na neke političke dijelove gdje vi zarad kao neke dobre kamatne stope u to pakujete neke stvari da se ne vidi koliko je kredit u stvari skup. To smo pokušavali da radimo, recimo sad radimo s Arapima, pre toga smo pokušavali s Rusima, ali čak ni s njima nismo uspjeli. Dakle, možemo malo po svjetskoj egzotici da tražimo još malo prostora, ali pre ili kasnije, ako naša privreda ne postane konkurentna, ako mi ne budemo imali stope rasta koje su iznad 5%, a ne na nuli, kao što je godinama, ako ne budemo imali rast i inovacije i zapošljavanje i otvaranje novih biznisa i rješavanje nekih rak rana u srpskoj privredi, nama se jednostavno to nameće kao jedna stvar koja je vrlo vjerovatno neizbežna i mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspjeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti, ali ne bih se zarekao uopšte da postoji 100% bežanje od bankrota i želja da se bankrot izbjegne po svaku cenu. Naprotiv, mislim da postoje razmišljanja koja idu u potpuno oprečnom pravcu.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu emisiju, ako se ne vrate na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija, potrebna je u stvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti itd. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovno. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nema rast nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jednom imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrijednosti, izvršila jedno prepakivanje i preraspodelu. Ta preraspodela se završila u privatizaciji. E sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi to nismo uradili, nažalost, a to priče ne pomažu jer prosto taj sistem je invalidan, ne proizvodi višak, on proizvodi manjak. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja, ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata, privrede itd. Znate, kad jedna nacija umire, jedno dete baštini imovinu tri porodice što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjestan period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala, hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: obilježena 22. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva Pridorske regije.
Recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 30 logora Kerazin desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila.
Žene u crnom apeluju da se ekstremisti počnu kažnjavati.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše nasilje koje je proizvela. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može.
Da li atmosfera u Crnoj Gori podsjeća na ambijent s početka 90-ih?
U maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija sve je dozvoljeno.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Prije 7 dana u Kozarcu kod Prijedora obavljena je kolektivna dženaza sa koje su na vječni počinak u mjesna mezarja i groblje isprećeni posmrtni ostaci 284 građanina grada Prijedora nesrpske nacionalnosti. U emisiji Pred licem pravde još jednom podsjećamo na zločine koji su počinjeni. Erdoğan Katana.
Vasva Hođić iz Hambarina opraštala se od dva brata.
Čavšević Mirsad i Čavšević Midhad. Oba dva su keroterma ubijena, a najđeni su Tomašici. Eto, tako da danas mi je najveća tuga i u srcu.
Na lokalnim mezarima Biščani, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Zecovi, Skela i Kamičani ukopana su 283 Bošnjaka. Na katoličkom groblju u Prijedoru sahranjen je Ante Dolić hrvatske nacionalnosti. U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović, Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto, pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali ne i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani, otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, dedina Ane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan namiđić su ubijeni u selu. Ja sam bio tu, a mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odvel u logor Omrska, iz Omrske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolja sam ih kormem jednim prema Travniku.
Mirsadova sestra Denisa 92. godine imala je 8 godina, ali kaže sasvim dovoljno da zapamti taj krvavi juli koji je obilježio njen život i život svih preživjelih Prijedorčana.
22 godine čekala sam da saznam gdje su moji roditelji i ostali članovi moje familije. Moji sugrađani su čekali to isto. U septembru 2013. godine zemlja je iz svoje utrobe u mjestu Tomašica izbacila na svjetlo dana gorku istinu. Izbacila je sramotu oni koji su počinili teške zločine, ali i sramotu oni koji su to sve njemu posmatrali.
Na mezarju u Biščanima Mirsad Duratović nakon 22 godine našao je olakšanje.
Dvostrano je, tako kažem, olakšanje da je ta neizvjesnost i taj strah da je nikada nećemo pronaći nestao.
Na dženazu u Biščane došla je i Rahila iz Austrije. Ne želi reći prezime. Došla je sa mužem koji je ukopavao oca, brata i 4 člana najuže familije. Smatra da je država zakazala oko organizacije.
Ipak su je ulud. 284 čovjeka. Što se tiče ljudi kao ljudi koji su ovo organizovali sa ovog mjesta Biščana, oni nisu sve mogući. Nego kao država Bosna i Hercegovina, ipak je ovo na neki način trebalo bolje organizovati. Počasti svašta nešto.
Organizacija je bila prepuštena porodicama žrtava, kojih je danas malo ostalo u Prijedoru i predstavnicima islamske zajednice. Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Denisa Duratović-Hegić.
slast vlasti nema osjećanja niti zna žalosti. Sram da vas bude. Vas koji ste odlučivali o tome, da li će danas žalost biti ili ne.
U drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine bio je dan žalosti. Sve ovo pokazuje apsurdnost ne samo života, nego i smrti u Bosni i Hercegovini. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U krugu nekadašnje fabrike Keraterm u kojoj je od maja do avgusta 1992. godine bio koncentracioni logor, u četvrtak je obilježena 22. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva Prijedorske regije. Kroz ovaj logor prošlo je oko 3000 civila. Porodice stradalih nezadovoljne su što se i dalje negiraju zločini počinjeni u Prijedoru, ali i što su oni koji su priznali zločine u Keratermu dobili minimalne zatvorske kazne, zabilježio Gojko Veselinović.
Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine i porodice stradalih koji su prošli kroz prijedorski logor Keraterm položili su na spomen ploču cvijeće u znak sjećanja na 371 civila ubijenog u ovom logoru. Samo u noći na 24. i 25. jul u ovom logoru ubijeno je oko 200 logoraša, o čemu i danas svjedoče preživjeli. Jedan od njih je i Hazim Sivac, koji je 25. jula ujutro doveden da izbaci mrtva tijela iz zloglasne sobe broj 3.
Nas je natjeralo da te izbacimo sve ljude, onaj. Sve to bilo mrtvo, ali ja sam još dalje izgonim ove ljude iz sobe. Ima u sobi, ja nisam znao koliko ima. Ja sam to brojio, 120 ljudi mrtvi. Brojim one ranjene, tamo sve 67 ranjeni, ti su tovariti, svi ljudi. I ti mrtvi i ti ranjeni. Rekli su ovi ranjeni idu u bolnicu i to vraćamo i kad se oporave. Međutim, on su otjerali i te ranjene i te mrtve, niko se nije vratio nigdje.
Ubijanja i najsurovi oblici fizičkog zlostavljanja logoraša trajala su tokom cijelog perioda od maja do avgusta 1992. godine, kada je logor bio raspušten. Adem, suprug Faize Karupović, bio je u Keratermu.
Dolazila sam svaki skoro dan na kapiju tu da bi dodala hranu ili nešto, ali rijetkost je bila da. I ako uzmu, on to bace, ne dodaju. Kad sam čula da je odveden u Trnopolje, otišli smo tamo i nisam ga našla. Čekajući, nadajući sam. Samo je nađen na hrastovoj glavici.
Ne postoje riječi kojim bi se mogla ispoljiti bol i žalost koju nosim godinama, kaže Faiza.
A sve ovo što govore, koliko je koji osuđen i šta? To nije ništa. Da budu u zatvoru, da imaju sve bolje neko svoje kuće, za mene to nije. Treba njih zatvoriti ko njih ovdje što su zatvorili. To je zatvor. A zatvor u Hagu i ne znam gdje, nije zatvor.
Pred pravosudnim institucijama za zločine počinjene u logoru Keraterm pravosnažno je osuđeno 5 osoba. Žrtve posebno vrijeđaju male kazne koje su dobili zločinci. Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92.
Recimo, Dragan Kolundžija je dobio 3 godine za priznanje krivice da je bio šef smjene na današnji dan kada se u hali 30 logora Keraterm desio takav jedan brutalan masakr na oko 200 civila. Da to priznanje krivice Dragan Kolundžija je odležao svega 3 godine zatvora, u što mu se uračunao dakle i period koji je on proveo u zatvoru za vrijeme suđenja.
Logorašica Bakira Hasečić kaže da je silovanje bilo jedno od najjačih oružja etničkog čišćenja u proteklom ratu.
Ja vas molim da prekinete šutnju i nemojte pitati zašto nije procesuiran ovaj ili onaj. Dok mi ne odemo nakon Haškog tribunala, tužilaštvu BiH i damo izjavu, ispričamo ono što smo preživjeli i vidjeli, vjerujte, nijedan ratni zločinac neće biti uhvaćen.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković pojašnjava.
Ovo je jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini gdje su logoraši sistematski, planski zarobljavani, mučeni, silovani, maltretirani raznim vrstama torture i mnogi, nažalost, su od njih ubijeni. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da zlo koje se desilo nad logorašima u periodu 1992-1995, da se više nikada ne zaboravi i ne ponovi. Želimo ukazati da je u Bosni i Hercegovini potreban dijalog istine. Za svaku današnju aktivnost postoje najmanje 2 priče, ali istina je jedna, a to je da su sistematski formirani logori, da su logorima vršeni stravične torture i zločini i da jednostavno država mora preuzeti brigu o logorašima koji su živa istorija o dešavanjima u periodu 1992-1995. godina.
Za program Pred licem pravde, Gojko Veselinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rukovodioci tehničkog dijaloga Kosova i Srbije predstavili su različite stavove u vezi sastanka u Briselu održanog 22. jula, na kojem su glavna tema bile barikade u Mitrovici. Dok je Edita Tahiri izjavila da je postignuta saglasnost da se uklone barikade i park mira na mostu u Mitrovici, Marko Đurić je govorio suprotno. Iz kosovske redakcije se javlja kolegica Amra Zeineli.
Iz vlade Kosova saopšteno je danas da su se delegacije Kosova i Srbije složile o predlogu Evropske unije za uklanjanje barikade i revitalizacije mosta u Mitrovici tokom postepenog i paralelnog procesa. U tom procesu direktno će biti uključena Evropska unija, a predviđa se njihova finansijska pomoć za projekte koji za cilj imaju poboljšanje života svih građana Mitrovice. U planu kojeg je predstavio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar stoji da se trebaju poštovati zakoni Kosova, da će se uraditi tehnička procena statističke stabilnosti strukture Ibarskog mosta, kao i da se izradi projekat za revitalizaciju, restauraciju Ibarskog mosta, stoji u saopštenju. Predviđeno je da će u septembru stručnjaci Evropske unije izaći sa rezultatima procene, a kako bi se potom nastavilo sa potpunom funkcionalizacijom Ibarskog mosta. Strane su se također složile da i dalje važi moratorijum o zabrani postavljanja bilo kakve barikade u tom delu, a ukoliko se to ne ispoštuje, relevantne kosovske institucije će reagovati. Glavni pregovarač Kosova u tehničkom dijalogu Edita Tahiri iznala je stav vlade Kosova da je postavljanje barikade neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonima Kosova, te da se one treba ukloniti, a kako bi se uspostavila sloboda kretanja. Takav stav je na bilateralnom sastanku sa kosovskom delegacijom potvrdio i predsjednik Evropske unije Fernando Gentilini, navodi se u saopštenju vlade. Tahiri osigurava sve građane Mitrovice da će se ove ometnje ukloniti i Ibarski most će biti nacionalni put kao što je uvek bio i građanima će se omogućiti sloboda kretanja kao i stabilnost i mir, zaključuje se u saopštenju vlade. S druge strane, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nakon sastanka u Briselu izjavio da park mira ostaje.
Dogovoreno je da park mira ostaje, također dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta u narednih nekoliko nedelja i da se o budućnosti celog tog neposrednog područja oko mosta, odnosno o trajnijim aranžmanima vezano za most, raspravlja u narednim nedeljama i mesecima, uz to da svi akteri na terenu budu umeđu vremenu pozvani na uzdržanost.
I Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, koji je boravio u utorku u Briselu, istako je da je srpska strana pokušala objasniti Prištini da park nad mostom ne predstavlja barikadu, već pruženu ruku za pomirenje Srba i Albanaca u Mitrovici.
Cilj nam je očuvanje mira, a pogotovo meni kao gradonačelniku Severne Mitrovice dosta je više bilo sukoba na tom mostu, znači prioritetno je održavanje mira i onako krhko mira, znači smirivanje tenzije i normalizacije odnose. Još jednom ponavljam, park mira je pružena ruka pomirenja Albancima, a ta ruka i dalje nije prihvaćena sa njihove strane i očekujem da to urade u narednom periodu i da isto ovo što smo mi uradili na našoj strani mosta, urade oni na njihovoj strani mosta, to je gradonačelnik Južne Mitrovice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. U Beogradu suđenje Radomiru Počuči pred Višim sudom Srbije odloženo je za septembar zbog izostanka njegovog branioca. Protiv tog bivšeg policijskog službenika pokrenut je proces zbog ugrožavanja bezbjednosti nakon što je preko društvenih mreža pozivao na nasilje nad pripadnicama nevladine organizacije Žene u crnom. Pripremio Milan Nešić iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Radomir Počuča, tadašnji portparol protiv terorističke jedinice policije, krajem marta, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista Žena u crnom sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da se udruže protiv pripadnika tog mirovnog pokreta. Ubrzo je smenjen sa policijske funkcije i optužen za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, za što se zatvorska kazna kreće u rasponu od 3 mjeseca do 3 godine. Odmah po odlaganju početka suđenja, Počuča je poručio da ne odstupa od svojih stavova, ocenivši sudski proces koji se vodi protiv njega kao farsu.
Možda ja sam preterao u komunikaciji što se tiče formulacije i psovke, ali ne slažem se sa delovanjem takvih organizacija.
Kako svjedoče članice i članovi organizacije Žene u crnom, od poručenih javnih poziva na nasilje povećao se broj pretnji kojima su izloženi. Desničarske organizacije su svega nekoliko dana posle počučenih istupa protestovale na domak njihovih prostorija dajući mu podršku, a česte su i verbalne kao i pretnje kojim se upućuju na ulici. Njihova predstavnica Staša Zajević rekla je da očekuje da će se ovim procesom, kada bude okončan, poslati jasna poruka da je nasilje nad braniteljima ljudskih prava kažnjivo.
Mi ne znamo do koje mere ova država, kao nasljednica onoga što se dešavalo 90-ih, može da kontroliše nasilje koje je proizveo. To je veliko, veliko bezbednosno pitanje i mislim bez reforme sektora bezbednosti skoro ništa ne može biti. Ovo dotiče mnoga polja i ova država će morati, mislim, da se pozabavi, a to zaista zavisi od toga da li u ovoj državi postoji kritična masa javnosti koja će to da zahteva. Što se tiče organizacija civilnog društva kome pripadaju žene u crno, mi se nećemo umoriti, niti ćemo odustati.
Počučin ispad, ali i objavljivanje spiska ovdašnjih javnih ličnosti koje su označene kao srbomrsci, čiji je jedan od autora lider desničarskog pokreta Naš Ivan Ivanović, što se dogodilo gotovo istovremeno, propratila je hitra policijska reakcija koja je rezultirala njihovim hapšenjem. Iako je to ostavilo utisak odlučnije reakcije države u borbi protiv ekstremizma, preblage sudske presude gotovo da anuliraju njen učinak. To potkrepljuje činjenica da se lider zabranjene desničarske organizacije Obraz Mladen Obradović tek danas našao u četvoromesečnom kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred zabranjenu paradu ponosa 2009. Zbog sličnog krivičnog dela, Miša Vacić, nekadašnji predstavnik desničarske organizacije 1389, izdržao je tek jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu. Na te činjenice upozorava i predsjednik Gay Street Alijanse Lazar Pavlović.
S jedne strane postoje ti protesti koji se vode, na primjer, zbog pretnji preko društvenih mreža na različitim Facebook stranicama, LGBT populaciji, aktivistima, LGBT osobama itd. Ti slučajevi se svake godine procesuiraju, vode, neki od njih su završeni, završavaju se pravosnažnim presudama, neki još uvek traju i tako dalje. S druge strane, postoje i pretnje koje su se dešavale, poznati su ti slučajevi i protesti koji su neki od njih također završeni, neki još uvek traju. Protiv lidera različitih desničarskih organizacija, tu su izricane ovakve i onakve kazne, prosto ne postoji neka standardna politika kažnjavanja u tim slučajima.
Jedini dokaz da je Srbija prešla dug put do društva u kome je nasilje konačno postalo kažnjivo su adekvatne kazne izrečene onima koji raspiruju mržnju, versku, rasnu i sve ostale oblike netrpeljivosti, upozorava reditelj Stevan Filipović, koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom. Bez toga, zaključuje Filipović, sve se svodi samo na prazne priče, a ne odlučna dela.
Ako taj početak procesa i buka oko toga se svede na neku vrstu marketinga, kao što vidimo u raznim drugim oblastima, siguran sam da nema nikakvu vrednost. Posle 6 mjeseci, godinu dana ili više, može se povući neka crta i onda se vidi zapravo šta je konkretno urađeno, koji su tu rezultati. A jedino na taj način može se pošalje prava poruka, u suprotnom se šalje poruka da to zapravo prolazi, da će biti možda neke neprijatnosti u smislu tih kao samih početaka procesa i toga za počinioce, ali da će zapravo da se izvuku ili sa nekim smešnim kaznama ili bez ikakve kazne, a to je loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Crnoj Gori brutalizacija i vulgarizacija javnog prostora, medijske hajke, ulični obračuni, ubistva, otvoreni i nekažnjeni pozivi na nasilje postali su svakodnevnica. Da li atmosfera u Crnoj Gori sve više podsjeća na ambijent s početka 90-ih, kada su društvo i vrijednosti počeli da grcaju pred naletom rata, bezakonja i primitivizma? Odgovore potražio Petar Komnenić.
Postalo je uobičajeno. Bande se sukobljavaju u strogom centru grada. Terorišu medicinsko osoblje dok policija gleda na drugu stranu. Grupa mladića prebija čovjeka u poznim godinama. Šalju se opasne poruke. Vozila se pale i lete u vazduh. Sve su češća, teška, hladnokrvna ubistva. Profesorica književnosti i publicista Božena Jelušić za naš radio kaže da vazduh miriše na ratne 90. Ali su, smatra ona, razlozi i povodi različiti.
Samo je to bio rat koji je srušio sve do tadašnje uzuse i sisteme povjerenja, pa je prosto sve bilo dozvoljeno. A kada se to događa 25 godina poslije, onda je dijagnoza, po mom mišljenju, drugačija. Ona se sastoji u tome što naša društva nije dozrelo do toga da bude građansko društvo. Što znači da se svaka moguća sloboda, pravo ili mogućnost doživljavaju u maniru da je sve dozvoljeno. Jedno društvo u kojem vi niste došli do tog građanskog, nego ste umjesto toga imali partitokratsko. Prosto ste imali jednu strukturu moći koja je samo takva i koja ne dozvoljava dozrijevanje društva do nivoa građanskog, u maniru one teze Dostojevskog, ako nema Boga sve je dozvoljeno. Odnosno, ako je Bog partija, sve je dozvoljeno.
Civilni aktivista i član savjeta Radio Televizije Crne Gore Goran Đurović smatra da je nefunkcionisanje institucija koje su stub uređenih zajednica dovelo do poraznog stanja. Na dijelu je, smatra on, afirmacija bezakonja i nasilja.
Pa tako imate pozive premijera da običajno pravo ima prednost u odnosu na zakon, on ima naravno puno razumijevanje za nasilničko ponašanje, nažalost veoma značajnih pokazuje se preduzetnika, odnosno investitora i kupca, recimo, aluminijskog kombinata. Takve poruke se kasnije naravno prenose kroz medije koji su kontrolisani, što ovih dana možemo da čujemo i od strane same vlasti, pa ako hoćete i samog premijera. I onda imam te situaciju u kojoj je nasilje poželjno ponašanje u crnogorskom društvu.
A institucije ćute na otvorenu najavu nasilja, čak i kada ona dolazi od čovjeka koji je već fizički nasrnuo na crnogorskog poslanika, Nebojšu Medojevića, zbog čega mu se trenutno sudi. Poruka koju je biznismen Veselin Pejović nakon prvog ročišta emitovao na izlazu iz suda nije samo njegova slika, već i slika države koja ništa ne preduzima.
Do kraja života je moja obaveza da skinem ljagu sa mene i sa moje porodice dok Nebojša Medojević ne dokaže ono što je tvrdio on i gospodin Radulović. To je moja obaveza. I gdje ga goj budem sreo, pjunuću ga i šamaruću ga kao najveću jednu žrtvuraču.
Tolerisanje bezakonja, utisak da pred zakonom nisu svi isti, da poslušnost kupuje imunitet, a kritika donosi stigmatizaciju i medijsku harangu, čiji je najdrastičniji primjer nedavna kampanja protiv civilne aktivistkinje Vanje Ćalović šalje opasne poruke. Goran Đurović smatra da paraliza i podređenost sistema ostavlja dugoročne posljedice.
Takve poruke se veoma dobro primaju, rekao bih, u onom dijelu crnogorskog društva, u onom dijelu socijalnog milija koji je inače kriminogen i sklon nasilničkom ponašanju. Sva atmosfera koja se stvara tako u Crnoj Gori, a ta veza između medija, ponašanje institucija, neodgovornosti koja je prisutna u institucijama, nefunkcionisanje tužilaštva, policije, pravosuđa generalno u Crnoj Gori doprinosi da se i stvori osjećaj nesigurnosti kod građana.
Društvo bez odgovornosti nema perspektivu. Božena Jelušić.
Jer ako u jednom društvu nemate lustraciju, ako u jednom društvu nemate sistem odgovornosti za propuste vrijedne milijardu, ako nemate sistem smjenjivosti na funkcijama koje znače važnu stvar za državu, onda vi šaljete informaciju da je sve moguće i onda pravite od društva zvjerinje. U tom društvu mladići prebijaju starce, svakog trenutka nečije auto leti u vazduh ili se pali. U tom društvu se oprašta djeci koja nakon maturiranja demoliraju grad ili demoliraju školu. To je prirodno da oni to urade. Potpuno je normalno da nemate nikakvu vrstu sankcije i da prosto je sve dozvoljeno. Posljedica toga je teška, teška brutalizacija javnog prostora, nesigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Suočavanje s prošlošću samo je jedna od tema kojima se bave mladi pravnici iz cijelog svijeta u sklopu ljetne škole prava koja se ovih dana održava u Sarajevu. Suočavanje s prošlošću u Bosni i Hercegovini pojam je koji se smatra igrom bez granica. U cijelu priču su umiješani još uvijek svježe emocije ljudi koji su proživjeli teške trenutke formiranja države. Ona na kraju nije onakvom kako su je zamišljali, pripremila Ivana Bilić.
Suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini pojam je koji se smatra igrom bez granica. U cijelu priču su umješane još uvijek svježe emocije ljudi koji su proživjeli teške trenutke formiranja države. Ona na kraju nije ispala onakvom kakvom su je zamišljali. Ključ njenog napretka je upravo suočavanje sa prošlošću, smatra Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Prije što se mi suočimo, prije što riješimo, prije što dogovorimo se onome što je bilo, šta se desilo, mi ne možemo poći naprijed. Nažalost, mi imamo tri različite istorije, mi učimo našu djecu da su oni tamo s druge strane pogrešni, da smo mi ispravni, da smo samo mi stradali. To je ogroman problem današnje Bosne i Hercegovine.
Politika ne ide u prilog izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, ali nije jedini krivac za 20-godišnje tapkanje u mjestu.
Imamo 13 ministarstava obrazovanja, dakle imamo praktično tri različita kurikuluma gdje nas uče potpuno različite stvari, koji je moj glavni grad, šta se je desilo, kako možemo poći naprijed. Apsolutno, dakle bez promjene obrazovnog sistema ova država ne može poći naprijed.
Martina Gornik iz Hrvatske smatra da isključivo politika postavlja granice među narodima bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da se ljudi razumiju, ali da je politika ta koja nam nameće jednostavno neka mišljenja i koja nas zapravo sprečava da se taj proces pomirenja odvije i da se napokon kaže desilo se to i to, znači sa svih strana, da se utvrdi koja je povijest, jer mi zapravo uopće nema konsenzusa oko toga što se točno desilo. Ja mislim da proces pomirenja je, što se tiče ljudi, to je to. Nema problema, ali politika je ta koja predstavlja neki problem.
Višnja Sječić iz Srbije također problem vidi u nemogućnosti dogovora domaće političke elite.
Meni koja dolazim iz Srbije, koja pratim vesti što se dešava, ali ipak ne živim ovdje, dosta stvari deluju konfuzno, dosta mi deluje kao da ne postoji nekog kontinuiranog političkog dijaloga.
Višnja smatra da se od mladih očekuju promjene i napredak.
Ne možemo, mislim, da gradimo budućnost dok se ne suočimo s onima što se desilo, dok ne prihvatimo to što se desilo i dok se na kraju krajeva ne izvinimo jedni drugima za ono što se dešavalo. Mislim da je na mlađim generacijama da to rade, pogotovo na generacijama koje nisu opterećene time da su učestvovali konkretno sa svojim ratnim sukobima, ali mislim da su mlađe generacije te na kojima leži i teret, ali i odgovornost i da grade neke mostove pomirenja i suživota u budućnosti.
Mladi žele i čine promjene, kaže menadžerica projekta implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika Valerie Perry. No, do čega ih to dovodi?
Dosta ljudi, pogotovo mladih, iz mnogo razloga ne žele biti postavljeni u ove tri skupine. Žele biti nešto drugo. Osjećaju da pripadaju možda nekim drugim skupinama ili osjećaju pravo da žele biti jednostavno građani, ali Ustav im to ne dozvoljava. I mnogo zakona koji proizilaze iz Ustava čine da ove tri skupine ostavljaju mjesta još samo za jednu, grupu građana drugog reda.
Novozelanđanka Claire Smith kaže kako situaciju u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu smatra kaotičnom.
Mislim da procesi kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi nisu baš lagani i uspješni. Znam da su ljudi prilično frustrirani, ali u isto vrijeme moraju živjeti svoje živote, moraju živjeti svoju svakodnevnicu. Mislim da je edukacija najbitnija stvar za prevazilaženje podjela u ovom društvu. Očito to je ovdje jako teško postići zbog načina na koji je osmišljena i strukturirana vlast, ali rekla bih da ako će išta pomoći prevazilaženju predrasuda, onda je to edukacija od rane dobi.
Nažalost, i obrazovanje u Bosni i Hercegovini podređeno je politici podjela, konstatira Goran Bubalo.
Pravimo neuku generaciju, dakle obrazovni sistem nas ne uči ničemu. Mladi ljudi koji će doći, koji će biti budući lideri ove zemlje, koji bi trebali da žive i iznesu život u ovoj zemlji. Nažalost, ključni problem je što s tim mladi ljudi danas pod utjecajem roditelja, pod utjecajem medija, pod utjecajem političara, nacionalistički orijentirani.
Marta Šćepanjik iz Poljske kaže da je ovakva situacija tipična za postkonfliktna društva.
Mislim da je situacija prilično komplicirana i slična situacijama u drugim postkonfliktnim područjima. Nekada je jednostavno potrebno samo vrijeme i izmjena generacija kako bi se omogućio život u miru. Političari igraju na kartu ljudskih emocija kako bi ostvarili svoje ciljeve. Mislim da to najviše otežava proces izgradnje mira i da zbog toga ljudi nisu spremni da se usaglase oko prošlosti, jer se ona konstantno koristi u trenutnoj politici.
Suočavanje s prošlošću samo je jedna od tema kojima se bave mladi pravnici iz cijelog svijeta u sklopu ljetne škole prava koja se ovih dana održava u Sarajevu. Svi sudionici su ocijenili da će im škola i boravak u glavnom BH gradu pomoći u razbijanju predrasuda, ali i shvaćanju jednog društva koje je još uvijek opterećeno postkonfliktnim posljedicama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Srničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.